ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11,760 kHz. Cai laste, je la 23, cai 30 horo UTC al Sudamerico, en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio HOTSO, cenet.tsou. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohotso. Punto so u obligva linio e o
ni atendas via mesaĝo en kaj aŭdo raporto en ankaŭ al nia poŝta fako 6200 Vardek en Havano Cubo. Tiu ĉi estas Radio Havano Cubo, via amika voĉo kiu trairas la mondon.
Carege auscultanto, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 12 de decembro 2022, kaj kiel kutime ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Anca un invitas vin segvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu obligva linio EO. Ancau ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome ce la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, tiu ŝi estas la lasta elsendo de la jaro 2022. Tial ni volas iam revui kelkajn gravajn momentojn travivitajn de nia lando kaj ankaŭ de la Esperanto-movado. Fakte, Kubo travivis okazaĵojn gravajn, kiuj provokis damaĝojn kaj ankaŭ doloron al nia loĝantaro. Okazis du gravaj akcidentoj, kiuj skuis la vivon de la tuta lando. Unue en majo, la eksplodo provokita de gas-balono en hotelo Saratoga, ĉi tie en Havano. Ĝi provokis morton de pli ol 20 kubanoj kaj ankaŭ materiajn perdojn. En aŭgusto okazis alia incidento provokita de ŝtormo kaj fulmotondroj. Tiel estiĝis fajrego en la petrolŝipego ĉe la haveno de Matanzas, okcidente de nia lando. Ankaŭ ĝi provokis ĉirkaŭ 20 mortintojn kaj gravajn perdojn materiajn. En septembro de tiu ĉi jaro la uragano Ian trapasis la okcidentan parton de la insulo kaj same provokis grandajn perdojn materiajn, sed nur du personoj forpasis pro la grandegaj ŝtormoj kaj ventoj. Bonŝance. Nu, oni povas diri, ke malgraŭ ĉi tiuj malbonaj okazaĵoj, la solidareco inter lokanoj kaj la internacia solidareco elstaris dum la jaro, kaj ĝi ebligis ankaŭ ke la lando antaŭeniru. Oni ankoraŭ laboras por rekuperiĝi de tiuj damaĝoj. La materiaj estas restarigataj kaj multaj homoj estas envolvitaj en la celo definitive forigi ĉiujn malbonajn spurojn de tiuj realaĵoj. Aldone al tio, la lando trapasas malfacilan ekonomian realon, unue ĉar post COVID ankaŭ rekuperiĝas la ĉefa industrio por Kubo, tio estas turismo. Kaj lige al tio, en la insula ekonomio sentiĝas la premoj kaj damaĝoj provokataj de la usona sieĝo ekonomia, komerca kaj financa, kies efikeco akumulita de 16 jaroj multe sufokas la kubanojn. Malgraŭ ĉio, bonaj novaĵoj ĉiam estas, ke la pandemio estas sub kontrolo kaj tio ebligis renormaligi la vivon. Kun espero pri rekuperiĝo de la insula ekonomio, kiu same suferas inflacian proceson kaj mankojn de varoj, inkluzive de manĝodeficitoj, ni vidis, kiel la insulaj aŭtoritatoj entreprenis plurajn transformojn en la ekonomia mondo. Ili intertraktas sukcese kun amikaj landoj pri kreditoj kaj ŝuldoj, aparte por rekuperi la elektrosistemon kaj la internacian merkaton kaj stimulas investojn de fremdaj kapitaloj. Plus la nacian industrion ne nur ŝatan, sed ankaŭ kreskas la diversaj entreprenoj kaj kooperativoj plus la internacia kunlaboro. Aliaj farendoj estas la fortigado de la agrikulturo kaj la produktado de manĝaĵoj. Kaj tiucele la registaro aprobis aron da regulaĵoj, stimulilojn kaj kreditsistemon por impulsi la produktistojn kaj tiamaniere stimuli ilin plu produkti. Jen supraĵe kelkaj temoj, kiuj regis la vivon de kubanoj dum tiu ĉi jaro 2022. Kompreneble, ankaŭ okazis tre elstaraj kulturaj eventoj, inter ili la Internacia Balet-Festivalo, Arto Foiro, Libro Foiro, la Internacia Kino-Festivalo kaj pluraj aliaj, kiuj spegulas la varian kaj riĉan oferton de la kuba kulturo.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Karaj aŭskultantoj, en tiu ĉi lasta elsendo de la jaro, ni volas kar memori la nacian poeton de Kubo, Nicolás Guillén, pere de bela poemo en la arto, declama arto, de du konataj esperantistoj artistoj, nome Vida Sherman kaj Saŝa Pilipoviĉ. Ili ĉiam prezentis tiujn belajn poemojn en diversaj eventoj, ankaŭ ĉi tie en Havano dum la jaro 90, okaze de la Universala Kongreso en Kubo. Pro tio, en tiu ĉi hodiaŭa elsendo, ni volas regali nin ĉiujn per tiuj belaj deklamoj de ili du. Temas pri la kuba poemo, tio estas de la nacia poeto cuba Nicolás Guillén, la poema La Palmo Sola.
qui ancorte meme germis, crescis de mi nerimarchita, mem crescis sola, sub lune che sub sune, giviva sola, per sia longa corpo recta, la palmo sola, sola in la corto sigelita, ciam sola, reva sola. Sola la palmo revas, la palmo sola pri sia libera firtado inventa, libera cae sola, maieste crescanta el radico cae altero, curagia cae sola, chasisto de nuboi. La palmo sola, la palmo sola.
Caregue auscultanto y nia musica momento, jodía huestos dedicita al Cuba trovadoro Vicente Feliu, forpasinta de anta unuyaro. Li estas representanto de la nova trovadora movado de Nialando, qui huestas parto de la tuta trovadora Nialanda, nasquillinta en la frua yaro y de la dudeca yarcento. Juste de antaŭ kelkaj tagoj oni informis, ke pro sia graveco kaj trascendenco en tempo kaj spaco, la Kuba trovadora movado estis deklarita kultura heredaĵo de la nacio ĉe la fino de alia unika trovador festivalo, kiu ricevis la magian brakumon de ĉi tiu orienta urbo. La oficiala comunico estis publicigita coincide con la quindeca da treveno de la nova trovadora movado, fondita la 2 de decembro, sed en 1972, en marborda urbo de la orienta provinzo Granma. Ligita al tiu shinovasho, ni volas hodiau el voci la arton de Vicente Feliu, quiu mortis sur la ceneio dum profludado de la belega canto La Bayamesa, pasindiare.
No te acuerdas en ti, Bayamesa, que tú fuiste mi sol fulgente.
Vicente Feliu Miranda estis elstara cuba musicisto, cantisto, guitaristo kaj cantverkisto, uno el la granda y arta exponento de Nialando, inspirita de la heroo de la barbuloj. Li estis parto de generacio kiu kreskis kun la revolucia epopeo, kiu speguligis en ĉiuj el liaj kantoj, membro fondinto de la nova trovadora movado. Uno el liai plei famai canzonoi, Credumin, estis traducita al Esperanto en la iaro 1990. Li mem sin presentis en la nazia cultura vespero, cantante gin por la esperantista publico. Credumin, quien mi diras al vi, que amo min timigas, y en verso el tiu shi bela canzono de Vicente Feliu, Credumin.
Me olvidiros que el amo me intimigas, que mi min fala santa autolcha amo, que mi estas calla fosante transeo. Credo min, que a mi foriros vinvocante vespere, tu mi voyaya se no vuelve a yo culo y en javante vin inter mi hay estatui. Credo min, que a mi vendiros que miras al vento, de ratio que yo atendo ne permesas. Kiam mi vindiros min estas printempo, sed nur tabulo sur fortega maro. Credu min, se vi al mine vidas kai minenion diras, se iutago miras kai neniam revenas. Credu min, mi volas esti macheto en ricolto cruelega cuglo y el centro el batalo. Credu min, que mi hay colombo y habas de xiel arco, Guión mi hay mano y te peláis cantallo y credo min, credo min. Char mi estas tiel, cae tiel mi estas ne.
Gli ascoltanti, oggi ho iniziato a parlare per il Museo del Rumo in Havano. Dun la lasta i due anni, per la pandemia e il foresto del turismo in Alande, gi estis fermita. Se ci iare, tiu ci ege interessa museo, re malfermisi in pordoin. Tio casis de anta une longe, in novembre, quien recomencigis la turisma sezono. Vancan biero estas tre shatata trincaggio in cubo, cause de la varmego tropica, evidente rumo ancau havas tre solidan spazion en la trinco culturo de Nialando. Facte, longa tradizio tiurilate donas prioritaton al rumoi, quies diversezzo cae bon gusto tre abundas en la Cariba insulo, quelcae el ili internazia reconatai quiel elstarai cae altfalitai trincaggioi. Giuste tial existas plurai locoi quiui iel montras la culturon producti, gustumi cae vendi rumon quiu identigas la cuban nazietzon. En la malnova urbo, citie in Havano, staras domego conata quiel resideio de la grafoi de la mortera, hodiau transformita en museo de la rumo Havana Club. Gi situas fronte alla marbordo ce la Havana Haveno, ce la stratangulo de la Suno. Gia construo datumas de la fino de la decepa iarcento, cae oni povas taxi gian architecturan traiton congruan alla formalai codoi de la Havana barocca stilo. Gi posedas du etagioen altaen, cae ancau interetagion tre ofte trovatan en la coloniai construagioi de tiu periodo. La extera parto montras peisagian bildon fortigitan de simetrio inter giai embrasuroi cae balcono etendigianta laulonge de la fasado. La chef enirejo havas porticon kiu cadrigas cin, kiu consistigas la simbolon de la tuta construajo. La fasado en sia tutajo estas uno el la plei elstarai de tiu epoco. La domo estis construita de iuna paro, José Fajardo Covarrubias cae Josefa Montalvo. Ili devenis el Chilio cae laboris kiel chef policisto de la regiae armeoi de Havano, dun la exino estis filino de Lorenzo Montalvo, riccia proprietulo, ricevinta la Nobel titolon de grafo, pro la servoi donitai al Hispana Crono, kien la urbo estis captita de la Angloi. La filo de tiu paro, Juan Fajardo Covarrubias cae Montalvo, realigis esplendoran periodon en la domo, farinte plura indecorazia in transformoin, tiel che ili fieris pri posedo de la plei belai mur pentrajoi de la urbo, cae la plei riciai cae modernai mebloi. Quies el starezzo allogis la tiaman chef episcopon de Espada cae Landa, che sia alveno alla insulo en la iaro 1804. Fine, la chef episcopo successis lui la domon, cae translocis la episcopan palazzon al gi. En la iaro 1892, nova riciulo translocigis alla domo, la tria grafo de la mortera. Ramon de Herrera, qui achetis gin kai installis tie la officeio in de sia ship companio qui odauris dun la tuta de knaua iarcento. Et de la iaro 1902 gis 1929 la domo rolis qui el sideio de plurai entreprenoi kai companioi kai poste en 1965 estis sideio de la Academio de Scienzoi, cis la iaro 68, quiam gi transiris alla manoi de la Naxia Cultura Consilantaro. La Naxia Centro de Conservado cae Restarigo de Monumentoi iniciatis gian renovigon en la iaro 1990, quiam oni eliminis multaen transformoin cae aldonoen faritaen laulonge de la iaroi. Ni daure parolas pri la domo qui estaras la Museo de Rumo. En la iaro 2000, gi ekhavis novan uson kaj revigligion pere de laboroj entreprenitaj de la oficejo de la urba historiisto, kies celo estis rehabilitigi la konstruaĵon por ĝin malfermi kiel Museo de la Rumo Havana Club. Gi consistigas parton de la strategio transdoni al la insulo siam rolon kiel lulilon de Rumo, cae eblas che gi iam transformigios en mondan museon de Rumo. En tiu ci museo oni clarigas la proceson de legera Rumo, degustadas cin, cae clarigas la traitoin de la Cuba Rumo. Oni detale clarigas la evoluon de coctelumado cae de la grandai trinqueioi de Cubo. La renovigo de la domo ocasis respectante ciuin historiaen elementoin, architecturon, cae spazion de la construaggio. La nova tecnologio besonata por bona funciado de la museo ancau adaptigis alla historia construaggio. Hodiau visitebla pere de gvidita visito cae giuante culturan offerton de la instalaggio. Sendube visitinda eio ne nur por amanto de Rumo cae copteloi, sed ancau por amantoi de la architecturo colonia cae la historio de tuta epoco en la Cariba insulo. Caraigi auscultantoi, in nia lasta programero de la iaro, ni volas iom commenti pri la decembra numero de Revuo Esperanto, kiu jam aperis kaj elŝuteblas ĉe la retejo de Universala Esperanto Asocio. En ĝi, krom diversaj aliaj tre variaj proponoj, ni trovas en la unua paĝo la proponon de la presidanto de Universal Esperanto Asocio, Duncan Charter, survoje al strategia planado, kio plej gravas. Li faras resumon pri plej esencaj aferoj rilate al misio kaj vizio, la defia tasko. Ni simpligu, estas alia parto, kie li komentas, ke la hodiaŭaj alvokoj al simpligo ne signifas, ke antaŭaj prilaborantoj de la strategiaj planoj perdis sian tempon. Male, iliai analizoi signife helpis compreni la aluditan complexetson cae la senfinan panoramon de voioi ciui ni, ciel individuoi, povus electi por atingi nian comprenon pri la celoi. Do, en tiu ci propono, li ancao schisas aferoin ciel interna laboro, al extera informado, vidado cae administra structuro, interna comunicado cae aliai. Conclude, li asertas, cun laborigo de la membraro, certe gravas, tio signifas che oni devas labori por plibonigo de la structuro, porque ciu membro sentu sin engagita cae havu specifan rolon en almena unu en la agadoi de UEA, en comisiono au en laborgrupo, kiu havas kernan rolon en la plenumo de la celoj de la asocio. La plejparto de la laboro de UEA kaj ĝiaj membroj estu direktita al la eksteraj celoj, kaj la projektoj kiuj plej efike progresigos la asocion, porque ĝi plenumu sian rolon en la mondo. Do, tio estas sense nur kelkajn ideojn, kiujn mi prenis el la propono pri strategia planado, kiun vi povas legi en la lasta numero de 2022 de la revuo Esperanto. Do, la revuo de Universala Esperanto-Asocio. Jen granda tasko kaj defia tasko, sed de la esperantistaro kaj de ilia kapablo engaĝiĝi multe dependas la estonteco de Universala Esperanto-Asocio.
Deziro kaj renovigita peto resti fidelaj kaj helpi nin disvastigi pere de Esperanto nian realon kaj la vivon en Esperantujo, ni invitas vin al nova renkontiĝo venon dimanĉe en 2023. Feliĉan novan jaron!
Carae gascultantoi, nome de nia skipo ni bondesiras vin ocase de nova iaro cae ege dancas pro via subteno cae fidela auscultado dun tiuci malfaxila iaro por la tuta homaro. Sanon cae paxon al ciui. Felician novan iaron 2023.
Carae gascultantoi, jen la fino, ni adeuas le iaron 2023. De du kai bonvenigas novan jaron kun espero daure jui vian kompanion. Ni ĉiam alte apresos viajn mesaĝojn, raportojn kaj eĉ kritikojn por plibonigi nian laboron. Nome de nia tuta skipo kaj ankaŭ de nia sonteknikisto Alejandro García, ni sendas al vi feliĉan novan jaron.
Sonoras caio coro que silentas multa e como que rapidas que amla lia tago venas ni profitu la momento charla vivone atendas estas tiel lungo mercredo sabato marto yauto cae di mancho y en milito y en la paxo y en infano cum malsato La misilo y fresca upalas, la colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. Por ti, irás por mí.